Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազատության հարցազրույցը Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունը ավարտող ԱՄՆ-ի դեսպանի հետ։ Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը պատրաստվում են արտահերտ ընտրությունների։ Եթե ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները չընդունվի, ընտրությունները միևնույնն է չեն հետաձգվի, կարծում է վարչապետին Կից հանձնաժողովի քարտուղարը։ Ֆուտբոլի երկրպագունները հիասթափված են Հայաստանի հավաքականի խաղից։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարծիքով Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը առնչություն ունի սպանություններին եւ թունավորումներին։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին հրապարակվել է սկանդալային նոր ձայնագրություն։ Բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք վերջին լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջորջ Քենթին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են ներքաղաքական գործընթացները բարեփոխումներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է օժանդակել Հայաստանին բարեփոխումների իրականացման գործընթացում։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ կոչ են անում Սաուդական Արաբիայի իշխանություններին մասնակցել լրագրող Ջամալ Հաշոգյան հետացման հետաքննությանը և պատասխաններ տալ նրա սպանության մեղադրանքներին, որոնք հնչում են Ռիադի հասցեին։ Նախորդին էլ նախագահ Թրամփը խոստացել է խստորեն պատժել թագավորության իշխանություններին, եթե պարզվի, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ անհետացած սաուդցի լրագրողը սպանվել է Ստամբուլում իր երկրի հպատոսարանի տարածքում։ Նախորդին 50-օրյա վարչական կալանքից ազատ արձակված ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիին նոր մեղադրանք է առաջադրվել ընդդիմադիր գործչի խոսքերով իրեն զրպարտության մեջ է մեղադրում ոստիկանության նախկին աշխատակից Պավել Կարպովը։ Բավարիայում 3 տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցության դաշնակիցները քրիստոնե ասոցիալական միությունը թեև առաջատար է, սակայն գրանցել է վատարագույն արդյունքը 1950 թվականից ի վեր, ստանալով քվեների ընդամենը 35.5% և այժմ ստիպված է կոալիցիա կառավարություն կազմել։ Առաջին անգամ խորհրդարան է անցել այլ ընտրան Գերմանիայի համար աջակողմյան ուժը, որի հետ սակայն Մերկելի դաշնակիցները բացառում են համագործակցությունը։ Մակեդոնիայի խորհրդարանն այսօր սկսում է երկրի անվանափոխության հարցի շուրջ քննարկումները, ըստ Մակեդոնիայի և Հունաստանի միջև ամռանը ստորագրված համաձայնագրի, երկրի նոր անունը պետք է լինի Հյուսիսային Մակեդոնիա, ինչի դիմաց արդեն համաձայնել է, այլևս չարգելափակել Մակեդոնիայի ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամակցությունը։ Հարցը դրվել է նաև հանրաքվեի, որը սակայն տապալվել է, դրա մասնակցել է ընտրողների 36%-ը անհրաժեշտ 50-ի փոխարեն վերջնական որոշումը պետք է ընդունի խորհրդարանը։ Եվ վերջում մեկ լուր Թուրքիայից Ստամբուլի Շիշլի վարչական շրջանի փողոցներից մեկը այսօր հետ կկոչվի 2007 թվականին Թուրքիայում սպանված ՀՀԳ-ի լրագրող Հրանդինքի անունով, այս մասին հայտնում է Ագոս Պարբերականը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունը ավարտող ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը հրաժեշտի հանդիպումներ է ունենում։ Մասնավորապես Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նա ասել է, որ մշտապես կմնա Հայաստանի և հայ ժողովրդի լավ բարեկամը։ Այսօր դեսպանը այցելել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակ։ Այդտեղ նա հարցազրույց է տվել ծառայության տնօրեն Հրանտ Համրազյանին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզի համոզմամբ Հայաստանում ժողովրդավարության ապագան փայլուն է։ Ազատությանն այսօր տված հարցազրույցում ավելի քան 3.5 տարի Հայաստանում պաշտոնական Վաշինգտոնի ներկայացուցիչը հանդիսացող Միլզը ընդգծել է, հայ ժողովուրդը նպատակասլաց կերպով շարունակում է առաջ գնալ։
Are you optimistic about the future of democracy in Armenia? What's I am because I know it's what the Armenian people want.
Լավատես եմ Հայաստանում ժողովրդավարության ապագայի վերաբերյալ, որովհետև գիտեմ, թե Հայաստանի ժողովուրդը ինչ է ցանկանում։ Նախորդ 25 տարիների ընթացքում ուշադրությամբ հետևելով Հայաստանին հասկացել եմ, որ երբեք չես կարող գնալ հայ ժողովրդի դեմ։ Չնայած ողբերգական մեծ պատմությանը, հայ ժողովուրդը վերապրել է դժվար հարևանություն եւ նպատակասլաց կերպով շարունակում է առաջ գնալ։ Հայերը գիտեն ինչ են ցանկանում եւ հասնելու են այդ նպատակին։ Ուստի վստահ եմ, այստեղ ժողովրդավարության ապագան փայլուն է։
So I'm confident. I think the democratic future here is bright.
Միլզի խոսքով այս տարվա ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը ցանկանում է ունենալ նոր հասարակություն։
What we saw in April and May was an Armenian-led.
Այն ինչ մենք տեսանք այս տարվա ապրիլին ու մայիսին, հայերի կողմից առաջնորդած, հայերի կողմից առաջ մղվող զարգացումներ էին, երբ հայ ժողովուրդը, անկեղծ ասեմ, ոգևորիչ կերպով խաղաղ բողոքի միջոցով արտահայտեց իր դժգոհությունը։ Հայերը ցանկանում էին նոր հասարակություն, ցանկանում էին տեսնել քաղաքական կամք, որը լուծում կտա խնդիրներին։ Անկեղծ ասեմ, ինձ հարցնում էին, երբ Գյումրիում սկսվեց շարժումը, տեսնում էի այն ուր կհասնի, իմ պատասխանն է՝ ոչ։
My step movement began in Gyumri. Did you see where this would end? And the answer is no.
Հիշեցնեմ, Ռիչարդ Միլսը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան է նշանակվել 4 տարի առաջ 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ պաշտոնում նրան փոխարինելու համար Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը անցած ամիս առաջադրել է Պետ Դեպարտամենտի Ռուսաստանի գործերով ավագ խորհրդական Լին Թրեյսի թեկնածությունը։ Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը մտածում են մասնակցել խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին։ Համաձայնենք, դա շատ տրամաբանական է։ Անցած խորհրդարանական ընտրություններին, որը ինչպես պնդում էր ընդդիմությունը, անցկացվել է կեղծիքներով եւ համատարած ընտրակաշարք բաժանելով, այն կուսակցությունները, որ չմտան խորհրդարան, հիմա փորձելու են ներկայություն ունենալ խորհրդարանում։ Միայն թե այդ հիմայի ժամկետները դեռևս հստակ չէ։ Ճիշտ է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հաշվարկով խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները կարող են անցկացվել դեկտեմբերի 10-ի սահմաններում, բայց նա դեռ հրաժարական չի տվել եւ գործընթացը չի սկսվել։ Ամեն դեպքում արտախորհրդանական ուժերը պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունում ճիշտ են համարում, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը եւ հեղափոխական մյուս ուժերը դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեն Դաշինքով։ Ազատության հետ զրույցում ժառանգության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը շեշտեց, Փաշինյանի հետ Դաշինքով մասնակցությունը արդյունավետ են համարում, բայց եթե նման համաձայնություն չկայացվի, կքննարկեն ինչպես առանձին, այնպես էլ այլ ուժերի հետ Դաշինք կազմելու հնարավորությունը։
Իհարկե, դուք տեղյակ եք, որ պարոն Օվանեսյանը եւ ժառանգությունը հակված են անտեսակետին, որ հեղափոխական ուժերով, այսպես ասեմ, միասնական Դաշինք կազմվի եւ այդ Դաշինքը մասնակցի խորհրդարանական քաղաքական ընտրությունը։ Դե բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական պայմանագիրը, ժառանգությունը։
Դուք ինչ եք կարծում, Փաշինյանը հակված է Դաշինքով գնալ ընտրությունների
եւ կարծում եմ այդ հարցին չի ուղված, դա հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է տակայի։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պետք է այդ ցանկությունը ունենա, երկրորդը քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է այդ ցանկությունը ունենա։
Դուք որոշակի շփումներ ունեցել եք այդ հարցում, որ առաջարկան
է։ Այն դեռ ոչ պաշտոնական առումով ոչ ես ոչ Օվանեսյանը որևէ շփում չենք ունեցել, բայց դեռևս զարգացումները մեր առջևում են, կսպասենք։
Եթե Փաշինյանը չընդունի ձեր առաջարկը, դուք միայնակ կգնաք ընտրությունների։
Դա էլ արդեն քննարկելու խնդիր է, որտեղ ոչ միայն միայնակ է հնարավոր, այլ Դաշինքով է հնարավոր։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավարը դժվարանում է կանխատեսել քաղաքական ուժերի ինչպիսի դասավորվածություն եւ ինչպիսի ընդրաշավ կլինի առաջիկայում։ Ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, ցանկացած պահի կարող են անկանխատեսելի զարգացումներ տեղի ունենալ, որոնք կփոխեն ընտրությունների օրակարգը։
Բովանդակային առումով ինչ կլինի, իհարկե որևէ մեկը չի կարող ասել, որտեղ մենք չգիտենք, բայց չեմ ինչ-որ ինչ ձայնագրություն կարող է լույս աշխարհ լինել կամ չլինել, կամ ով ինչ խոս կարող է ասել եւ ամբողջ ընտրաշավի, այսպես ասեմ, օրակարգը ընտրությունների ցելի վերածի ինչ-որ մեկ այլ թեմայի։
Անկախատեսելի պայքար է սպասվում։
Իհարկե։ Եվ մենք չգիտենք ինչ ուժեր կարող են պահի տակ մտնել, ինչ ստվերներով, ինչ հովանոցներով։ Դրա համար այս պահին ինչ-որ մի բան ասելը բացարձակ կարծում եմ տեղին չէ։
Արտախորհրդարանական երկիր Ծիրանի կուսակցությունը նույնպես մասնակցելու է դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին։ Կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն, ով այս պահին գտնվում է արտերկրում, ազատության է զրույցում շեշտեց. ազգային քաղաքական գործընթացներից իրենց ուժը անմասն չի մնալու։
Ապագա դեկտեմբերյան իրադարձությունները մենք դիտարկում ենք որպես կարևոր իրադարձություն և ենք ունենալու ենք մեր մասնակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաշինքներին կամ ձևաչափին մեր մասնակցության, ապա այս պահին ես գտնվում եմ Եվրոպայում և Եվրոպայի հայաշատ քաղաքներում ունենում եմ մասնավոր հանդիպումներ և մեր կարծիքը փոխանցում եմ մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, և իրենց կարծիքը նաև ներառելով մենք որոշում կկայացնենք։
Հավելենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը դեռ որոշում չի կայացրել. մասնակցել դեկտեմբերին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ, կուսակցությունից փոխանցեցին, որ առաջիկայում տեղյակ կպահեն իրենց որոշման մասին։
Կառավարությունը ձգտում է արտահերտ ընտրությունների գնալ ընտրական նոր օրենսգրքով կամ էական փոփոխություններով, բայց եթե անգամ խորհրդարանը չընդունի փոփոխությունների օրինագիծը կամ չհասցնի ընդունել, միևնույնն է, Դանիել Իոնեսյանի կարծիքով դրա պատճառով ընտրությունները չեն հետաձգվի։ Ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների վարչապետին առընթեր հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոնեսյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Լսենք։
Ստացվի անցկացնել ռեյտինգային համակարգի փոփոխությունը, միևնույն է, գնալու ենք արտահերտ ընտրությունների, ինչպես է լինելու։
Ըստ էության, կարծես թե արտահերտ ընտրությունների գնալը
կապ
ընտրական օրենսգրքի չէ, իհարկե կապ ունի, բայց անգամ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումը ոնց որ թե չի կանգնեցնելու այդ սցենարը։ Ամեն դեպքում ես չեմ այն մարդը, որոշում է արտահերտ ընտրությունների գնալ, չգնալ, երբ գնալ։
Չէ, մենք ձեզ հիմա
հասկանալ
ենք,
նկատում եմ ոնց որ թե իշխանությունները տրամադրված են, որ ամեն դեպքում արտահերտ ընտրություններին գնում են, անգամ եթե ազգային ժողովը տապալում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, ինչը իրականում բավականին անցանկալի սցենար է փոփոխությունների տապալումը, որովհետև զուտ տեխնիկապես գործող ընտրական օրենսգիրքը նախատեսված չէ արտահերտ ընտրությունների համար։ Ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ դրա հեղինակները գործնականում չեն դիտարկել արտահերտ ընտրությունների սցենարը։ Եվ այնտեղ կան ժամկետներ, որոնք ուղղակի հակասում են սահմանադրությամբ ամրագրված ժամկետներին, ու տեխնիկապես բավականին շատ կդժվարանա ընտրությունների իրականացումը, եթե օրենսգիրքը չփոխվի։ Այսինքն, բացի նրանից, որ խաղի կանոնները, որոնք որ օրենսգրքով սահմանում են, շատ վատը կլինեն, հա, օրինականությունը կպահպանվի, ստեղ խնդիր չկա, քրեական օրենսգիրքը, վարչական իրավախախտումների օրենսգիրքը փոխվել են, ոստիկանությունն ու այլ իրավապահները արդեն օրենքի դաշտում են գործում, բայց խաղի կանոնները, որ սահմանվում են ընտրական օրենսգրքով, որոնք որ պետք է պաշտպանեն իրավապահները, այդ խաղի կանոնները չեն փոխվի և կմնան հինը ու վատը։ Բայց բացի խաղի կանոններից, ես ասում եմ, նաև տեխնիկապես լուրջ խնդիրներ կլինեն։
Լավ, հիմա դառնանք մեկ այլ կարևոր հարցի։ Դուք ինքներ ժամանակին, ասենք երկար ժամանակ ներկայացնում եք Հայաստանի ՀԿ-ները, քաղաքացիական հասարակությունը, և դուք կարծում եմ ավելի քան որևէ մեկը շատ լավ գիտակցում է, թե որքան կարևոր է ընդդիմության դերը որևէ ժողովրդավարության, ժողովրդավարական համակարգում։ Այ ինչ կարող եք ասել, ես անկեղծ ասած դժվարանում եմ հիմա պատկերացնել, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ ընդդիմությունը։
Իրականում ընդդիմության դերը շատ կարևոր է, և ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները նաև միտված են նրան, որ թույլ ուժերը, նոր կայացող ուժերը ավելի հեշտ կայանան, իրենց ավելի հեշտ լինի խորհրդարան մտնել, հա, օրինակ անցողիկ շեմի նվազումը։ Անցողիկ շեմի նվազումը ձեռք չի տալիս մեծ կուսակցություններին, հա, որոնք վստահ են, որ խորհրդարան մտնելու են, որովհետև իրենք ստանալու են նաև ճանցացների ձայները փոշիանալու են, և այդ մանդատները բաշխվելու են անցածների միջև։ Բայց փոքր կուսակցություններին, ովքեր որ միգուցե նոր են կայանում, ովքեր ինչ որ կայացման ճանապարհին են, այ իրենց համար անցողը չէ շատ կարևոր։ Մենք նաև ավելացնում ենք այն նվազագույն քաղաքական ուժերի քանակը, որ անկախ անցողի քշեմից պետք է հայտնվեն խորհրդարանում, հա։ Գործող օրենսգրքով 3 է, դառնում է 4, որպիսի այդ պլյուրալիզմը ապահովվի, որպիսի ավելի շատ ուժեր մտնեն ազգային ժողով եւ քաղաքական դաշտը հետագայում ավելի բազմավեկտոր զարգանա։ Այսինքն այս առումով փորձում ենք ինչ որ լուծումներ տալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով, բայց սա, ոնց ասեմ, գնդակը ոչ միայն մեր դաշտում է, այսինքն քաղաքական ուժերն էլ պետք է գործողություններ կատարեն, որ կայանան, որպեսզի նաև օգտվեն այդ հնարավորություններից, հա, նույն անվճար հնարավորություններից օգտվելու համար քաղաքական ուժերը պետք է ամեն դեպքում այնքան կայանան, որ մասնակցեն ընտրություններին։
27-ի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների։ Եթերում Ազատությունն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը CBS-ի հարցադրությամբ պատասխանելով հարցին, թե արդյոք համաձայն է, որ Վլադիմիր Պուտինը առնչություն ունի իսպանությունների եւ թունավորումների հետ, պատասխանել է. «Այո, հավանաբար ունի, հավանաբար»։ Թրամփը նաեւ ասել է, որ Պուտինի հանդեպ ինքը կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերում, նշան որ նրանք երկու անգամ արդեն հանդիպել են։ Նա ընդգծել է, որ շատ ավելի ակտիվորեն է օգնում Ուկրաինային, քան իր նախորդը Բարակ Օբաման։ «Ես եմ Ուկրաինային հարցակողական զենքեր տվել, հակատանկային համակարգեր, Օբաման դա չի արել, գիտեք թե նա ինչ է ուղարկել, ծածկոցներ եւ բարձեր»։ Նա է բաց թողել Ուկրաինայի այդ մասը, որը անցել է Ռուսաստանին», ասել է Դոնալդ Թրամփը։ CBS-ի Դոնալդ Թրամփի հարցազրույցի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը CBS հեռուստակայանին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին լրտեսին և Կրեմլին դիմախոսներին ռուսական հատուկ ծառայությունների միջոցով չեզոքացնելու գործողություններին, ընդունել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է առնչություն ունենալ մահապորձերի հետ։
Probably he is. Yeah, probably. I mean, I don't
probably.
Probably, but I rely on them. It's not in our country.
Okay. Այո, հավանաբար, նկատի ունեմ, գուցե։ Ես վստահում եմ բրիտանացիների տվյալներին, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ այդ միջադեպերը իր երկրում չեն պատահել։ Անցած 11-ի ընթացքում Բրիտանիայում կասկածելի հանգամանքներում մահացել են Ռուսաստանից տեղափոխված գործիչներ։ 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ին Լոնդոնում մահացել է FSB-ի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության նախկին գործակալ Ալեքսանդր Լիտվինենկոն։ Ըստ քննիչների, նրան նոյեմբերի 1-ին թունավորել են չափազանց վտանգավոր ճառագայթող նյութով պոլոնիումով։ Ենթադրվում է, որ թունավորելու անմիջական գործողությունը կատարել է գաղտնի ծառայությունների նախկին գործակալ Անդրեյ Լուգովոյը։ Նա հետագայում անդամակցել է Վլադիմիր Ժիրինովսկու առաջնորդած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությանը և ընտրվել է պետական դումայի պատգամավոր։ Նա բնականաբար հերքում է մեղադրանքը։ 2013 թվականի մարտի 23-ին Բերքշիր կոմսության ԱՍՔ հոտավանում սեփական առանձնատանը մահացել է երբեմնի մեծահարուստ և Ռուսաստանում հատկապես Բորիս Ելցինի նախագահության օրոք շատ ազդեցիկ քաղաքական գործիչ համարվող Բորիս Բերեզովսկին։ Ենթադրաբար նա անձնասպան է եղել, ըստ մտերիմների նա կյանքի վերջին ամիսներին ծանր դեպրեսիայի մեջ էր և դա այս կամ այն եղանակով կապված էր հայրենիքից հեռանալու և Կրեմլի հետ թշնամանալու հետ։ Այս տարվա մարտի 12-ին Լոնդոնի Նյու Մալդեն թաղամասում մահացել է Բերեզովսկու նախկին զինակից գործարար Նիկոլայ Գլուշկովը, բայց ընթացիկ տարվա առավել սկանդալային գործը ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի թունավորումն է։ Մարտի 4-ին Սոլսբերիում նրանց հայտնաբերել են անգիտակից վիճակում։ Հետագայում բրիտանացիները պարզել են, որ Սկրիպալներին թունավորել են խորհրդային տարիներին բանակի համար ստեղծված քիմիական զենքով նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Սկրիպալները երկար ժամանակ բուժում են ստացել հիվանդանոցում և այսօրվա դրությամբ ըստ բժիշկների կազդուրվել են։ Արևմուտքը ի պատասխան այդ թունավորման սահմանել է նոր պատժամիջոցներ ռուսների նկատմամբ։ Լոնդոնը պնդել է, որ մահափորձը կատարել են ԳՌՈ-ի Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության սպաներ Ալեքսանդր Պետրովն ու Ռուսլան Բոշիրովը։ Նրանք Russia Today հեռուստակայանի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանին հարցազրույց են տվել, ինչից հետո փորձագետները վերլուծելով պատասխաններում առկա բազմաթիվ հակասություններն ու վրիպակները, ստուգելով անձնագրային տվյալները, հայտարարել են, թե Պետրով և Բոշիրով ներկայացած մարդկանց իրական անուն ազգանուններն են Ալեքսանդր Միշկին և Անատոլի Չեպիգա, երկուսն էլ ԳՌՈ-ի գործակալներ։ Մոսկվան այդ բոլոր պնդումները անվանում է արևմուտքում ծավալված լրտեսամոլություն։
Վրաստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին սկանդալային ձայնագրություն է հրապարակվել։ Ռուսթավի երկուսով հերարցակված ձայնագրությունում Վրաստանի դատախազության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Միրզա Սուբելյանին պատմում է, թե ինչպես են հետապնդումների ենթարկել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, առևանգել և խոշտանգել նրանց։ Ինքը Սուբելյանին հիմա գտնվում է բանտում։ Նա ասել է, որ եթե իր ունեցած տեղեկությունները հրապարակի, թեկուզ դրանց մի մասը, հազարավոր մարդիկ դուրս կգան փողոցներ ներկայիս իշխանությունների դեմ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանում երկու շաբաթից կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին քաղաքական նոր սկանդալ է ցաքել, որը սպառնում է լուրջ հարված հասցնել իշխող վրացական երազանքի վարկանիշին։ Նախորդին Ռուսթավի հերոստանգերությունը հրապարակել է մի աղմկահարույց ձայնագրություն, որտեղ ըստ խմբագրության նախկին դատախազ Միրզա Սուբելյանին գործող իշխանություններին մերկացնող մի շարք հայտարարություններ է անում։ Սուբելյանին այն պաշտոնյան է, ում ամիսներ առաջ Վրաստանի իշխանությունները կալանավորեցին երկու անչափահասների սպանության գործով սկսված զանգվածային ցույցերը հանդարտեցնելու համար։ Նախկին դատախազին հիմա մեղադրում են սպանության այդ գործը կոծկելու մեջ։ Սուբելյանին միջդեռ պնդում է, ինքնակամ է համաձայնել կալանքին կառավարության հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների դիմաց, որոնք սակայն չեն իրագործվել։
Ես ասում եմ, դատեք ինձ, տվեք այնքան, որքան հասնում է օրենքով, ասել եմ, չէ, մեկ տարի, թող այդքան էլ տան և վազն անցնեն ինձնից, հոգնել եմ արդեն։ Ես կարծում էի, պետությունը տեսնում է, որ ես հանուն իրենց եմ բանտ նստել, իրենց կաշին եմ փրկել, բայց արդյունքում ինձ ստացա։
Զրուցին մասնակցում էին երկու այլ տղամարդիկ, որոնցից մեկը Ռուսթավի իշխող վրացական երազանքի պատգամավոր Վիկտոր Ջափարիձենը, մյուսը դատախազության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Դաթո Զուխիշվիլին։ Դիմելով վերջիններիս, Սուբելյանին զգուշացնում է, իշխանությունների դեմ այնքան փաստեր է հավաքել, որ բավական է դրանցից մեկ-երկուսը հրապարակի և տեղում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի դուրս կգան պաշարելով Ռուսթավելու պողոտան։ Բորբոքված տղամարդը խոստովանում է, անձամբ է առևանգել մարդկանց և նրանց կտանքների ենթարկել, որպեսզի ցուցմունքներ կորզի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի աջակիցների դեմ։ Ընդ որում այս գործում վերջինս միայնակ չի եղել մոտ կես ժամ շարունակվող զրույցում նախկին դատախազը հստակ ասում է, որ զինված խումբ է ունեցել, որը ենթարկվել և իրականացրել է վերևների հրամանները։
Երբ Նավտուկսկի շուկայի գործով քննություն էր ընթանում, որևէ մեկը չէր ծակվում։ Մեզ բերեցին, մենք ծեցեցինք, որ կարողանան բացահայտել գործը։ Առանց այդ ցուցմունքների ինչ էին անելու։ Ընդամենը երկու ձայնագրություն հրապարակեմ, բոլորը դուրս կգան Ռուսթավելի, վրացական երազանքն այլևս չի լինի։ Հավատա ինձ, ուղղակի որպես տղամարդ եմ ասում, ես նման բան անողը չեմ և մի դրդեք ինձ դրան։
Զրույցի մասնակիցներից մեկը վրացական երազանքի պատգամավոր Վիկտոր Ջափարիձեն հաստատել է, Սուբելյանի հետ հանդիպում եղել է։ Նա այդ օրը շատ բորբոքված էր, դրա համար էլ ես ասված խոսքերը լուրջ չընդունեցի, ասել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Վրացական ընդդիմությունը միջդեռ ճիշտ հակառակը ասվածն ընդունել է ամենայն լրջությամբ և առավոտից խորհրդարան է կանչել մի շարք նախարարների պարզաբանումներ ստանալու համար։ Այս զրույցով բոլորի համար այլևս պարզ դարձավ իշխող վարչակազմի էությունը, հայտարարել են դիմադրությունը հիմնադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ներկայացուցիչ Զաալու Դումաշվիլին։
Այս ձայնագրությունը ամբողջովին մերկացրեց վրացական երազանքին, ի ցույց դնելով, թե ինչ քաղաքականություն է վարում այս վարչակազմը, թե իրականում ինչպես են գործերը քննվում, ինչ անցավոր խմբեր են դրանց մասնակցում և ընդհանրապես ինչպես է Բիդինա Իվանիշվիլին ղեկավարում Վրաստանը։
Իշխանության լրությունն այս դեպքում շատ խոսուն է, նրանք ասելու ոչ մի բան չունեն։ Իր հերթին պնդել են դիմադիր Եվրոպական Վրաստանի պատգամավոր Սերգի Կափանաձեն հավելելով. Այս դայնագրությունը փաստացի ցույց տվեց, որ պետությունն արդեն փլուզվել է։
Ներքին գործերի նախարարությունը, դատախազությունը, նրանց վարած քննությունները ամեն ինչ բեմականացում է։ Պարս, իրականում ամբողջը համաձայնեցվում է մի քանի մարդու կաբինետում։ Գուցե այդ որոշումների կայացման պահին նրանց կողքին ավտոմատավոր մարդիկ են կանգնած լինում, որոնց օգնությամբ էլ կառավարությունը ինչ ուզում, ինչպես ուզում անում է։
Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե 3 օր առաջ արդեն քրեական գործ է հարուցել աղմկա հարյուր ձայնագրության փաստով։ Այս պահին քննությունն ընթանում է պարզելու, երբ է կատարվել ձայնագրությունը, որտեղ և ում կողմից, հայտարարել է արդարադատության նախարար Թելա Ցուլուկյանին։
Ֆուտբոլ։ Ազգերի լիգայի ֆուտբոլի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը վաղը հյուրընկալելու է Մակեդոնիայի հավաքականին։ Առաջին խաղում Մակեդոնիայի հավաքականը հաղթանակի էր հասել, հույս կար, որ Հայաստանի հավաքականը սեփական հարկի տակ ռևանշի կհասնի և հնարավոր է հաղթահարել խմբից դուրս գալու արգելքները, անցներ հաջորդ փուլ, սակայն մինչ վաղվա հանդիպումը Հայաստանի հավաքականը սեփական հարկի տակ ցավալի պարտություն կրեց Ջիբրալթարի թույլ թիմից, երկրպագունները հիասթափված են։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրպագունները Հայաստան-Ջիբրալթար հանդիպման արդյունքը որակում են խայտ առակ պարտություն և կատարյալ ձախողում։ Հայաստանի ազգային հավաքականը հոկտեմբերի 13-ին ազգերի լիգայի խաղարկության 3-րդ տուրում սեփական հարկի տակ մրցելով Ջիբրալթարի հետ 0-1 հաշվով պարտություն կրեց։
Երևի հավաքականի պատմության top 3 ամենախայտ առակ պարտություններից մեկն էր, որ գրանցվել է։ Մեր երևակայությունը նույնիսկ այդքան չէր պատում, որ մտածենք այդ Ջիբրալթարին մեր սեփական դաշտում պարտվենք։ Դա ամենացավալի բաներ, որ եղավ երկրպագունների հետ վերջի երևի տարիների ընթացքում։
Հայաստան-Ջիբրալթար խաղից հետո ազգային հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցն ասաց, սա դաժան պարտություն էր, որի մեղավորն իրեն է համարում։
Շատ ցավալի դարը պարտություն է, որի պատասխանատվությունը լրիվ վերցնում եմ ինձ վրա, կապված հենց կազմից վերցրած, կապված այդ գոլային պայերը չիրացնելու, ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ։ Իհարկե, Հայաստանի հավաքականը իրոք մենք թիմով պետք պարտավոր էինք հաղթել, ուղղակի եթե նայեք պատմությանը ասես դեպքեր էլի կգտնեք։
Ազգային հավաքականի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատի հիմնադիր անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը կարծում է, հավաքականում կադրային փոփոխությունները պարտադիր են։
Գլխավոր բաստողումներից մեկը, որ շանս չի տրվել երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, այսինքն օրինակ երիտասարդական հավաքականում այս պահին ունենք հենց Փյունիկի ֆուտբոլիստերից, ունենք ֆուտբոլիստեր, ովքեր կարող է մակարդակով չեն ձգում, ասենք մեր անունով ֆուտբոլիստերին, այսինքն չայքերտավոր անունով, բայց նրանք նվիրված ցույց շնորի վստահ են, որ կարող էին եւ պարտավոր էին թասիբով ավելի լավ ֆուտբոլ խաղալ։ Այս խաղերից հետո մենք ամեն ինչ անելու ենք, արդեն այդ սերնդափոխությունը լինի, մեզնից հնարավոր երկրպագունից հասնել, որ արդեն այդ նոր ավյունը գա այս հին բանին փոխարինելու, որովհետեւ արդեն տարիների վեր, ամիսների վեր տեսնում ենք, որ ոչ մի փոփոխություն չի նկատվում թիմում։
Ի դեպ, Հայաստանի հավաքականի նկատմամբ հաղթանակը պաշտոնական մրցաշարերում առաջինն էր ավելի քան 30,000 բնակչություն ունեցող Ջիբրալթարի պատմության մեջ։ Նախքան Հայաստանի հետ խաղը Ջիբրալթարն ունեցել է 22 խաղ և 22 պարտություն։ Սպորտային մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանն ազատության հետ զրույցում Հայաստանի ազգային հավաքականի պարտությունը ևս խայտառակ որակեց, ասում է, նման արդյունք գրանցելն անսպասելի էր։
Որ ապտակիպես մի բան է, որից պետք է ավելի ինչ-որ ճիշտ ինչ-որ հետագա քայլերի համար հասկանալ, թե ինչա պետք է հաջորդի բանել, որպեսզի նման էլ պարտություն թույլ չտալ առասարակ։
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am. Azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, բայց օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայքը azatutyun.am, դուք կարող եք նաև ուղիղ եթերում հետևել մեր հեռուստաարձակումներին, հեռարձակումներին, կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր թողարկումները, ինչպես նաև մեր նյութերը, մեր լուրերը կարող եք փնտրել Facebook-յան էջում Ազատություն ռադիոկայան, ձեր մշտական ուղեկիցը։